A v následujících minutách se podíváme na problém, který může mít v dlouhodobé, ale zároveň už velmi blízké perspektivě horší dopad na život v Česku než koronavirus. Sucho je už teď a podle odborníků hrozí, že celý rok zůstane výrazně pod srážkovým průměrem. Jaké dopady to může mít a jak bychom se na sucho měli připravit?
Speciál Jana Bumby.
Po té zimě, která byla prakticky beze sněhu, se sucho v Česku projevuje velmi intenzivně. Vyplývá to například z mapy portálu Intersucho, také z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas vyplynulo, že větší strach než z koronaviru mají lidé právě ze sucha a klimatických změn, taky z ekonomické krize. Jak dopadá sucho především na zemědělce, o tom teď budeme mluvit a ve studiu je Lenka Jancová. Dobrý den.
Hezký den. Tak od chvíle, kdy rostliny začaly růst, se sucho stále zhoršuje. Extrémní sucho, tedy nejhorší, postihuje asi 4% území. Další 2 stupně, tedy výrazné a výjimečné sucho, zasahuje dalších 43% Česka. Mírným suchem trpí další čtvrtina. Dopady už začínají pociťovat zemědělci, vysvětluje Miroslav Trnka z vědeckého týmu portálu Intersucho.
Více než polovině našich okresů jsou odhadovány dopady do výnosů v tuto chvíli mezi 10 až 30%. Týká se to v tuto chvíli i trvalých travních porostů, kdy v řadě případů chovatelé zvažují, zda má cenu vůbec dobytek na pastvu vyhánět.
Já doplním, že místa, která suchem netrpí, už jsou v Česku jenom malé enklávy.
Už jsme říkali, že podle exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas mají lidé větší strach ze sucha než z koronaviru. Kde jsou v Česku ty nejsušší oblasti?
Ano, podle tohoto průzkumu mají největší obavy lidé ze sucha a dalších projevů klimatických změn. Uvedlo to 85% dotázaných. Dopadů na osobní nebo rodinný rozpočet se bojí necelé 2/5 dotázaných. Vysvětlil ředitel společnosti Median Přemysl Čech.
Když se podíváme, kdo jsou ti, kteří se bojí, že dojde k výpadkům v rozpočtech, zjistíme, že je to hodně lidí, kteří podnikají, soukromých podnikatelů, vedoucích firem.
S dlouhotrvajícím suchem se potýká jihočeské Třeboňsko a oblast na severozápad od Českých Budějovic. Extrémní sucho také postihuje Oderské vrchy a Nízký Jeseník, část Podkrkonoší a Jizerské hory. Lepší je to jenom na jižní Moravě, v jižní části Vysočiny, většině Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Situaci letos zhoršil také velmi časný nástup vegetace. Ta potřebuje hodně vody na začátku jara, a to pro svůj růst. Rostlinám také už škodili ranní mrazy, velmi poničili úrodu ovoce.
Lenka Jancová zůstává ve studiu. Podívejme se ovšem podrobněji tedy na to, co říkají odborníci přes počasí, abych tak řekl. Jan Danielka je ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak je možné vysvětlit to, o čem byla řeč teď před chvilkou, že některé oblasti zažívají sucho nebo extrémní sucho a jinde to ještě jde?
Je to velice obtížné. Jednak každá ta oblast je zvyklá na něco jiného. Takže na horách ten obvyklý přísun srážek, na který je ta oblast zvyklá, který potřebuje k tomu, aby sucho nebylo, je jiný než v nížinách. Ale současně je potřeba říct, že hlavně v těch nižších a středních polohách poslední dobou velice výrazně hraje roli variabilita těch srážek. To znamená, my jsme dlouho už neměli takové plošné výskyt srážek, který by zasáhl plošně celou Českou republiku a nasytil, řekněme, půdu všude. Často jsou to naopak vlastně epizody, kdy buď to v bouřkách, přeháňkách nebo i při nějakých trvalějších srážkách je zasažena jenom část republiky a z toho pak vznikají i ty regionální rozdíly.
A to se děje proč? Že prší tedy jenom na některých místech a že, jak tedy to vysvětlujete, nezažijeme, že by několik dní prostě lilo všude v Česku?
Tak možná by kolegové meteorologové byli schopni dát sofistikovanější vysvětlení. Je to zkrátka proto, že to proudění vzduchu od Atlantiku k nám se v posledních letech vlastně neobjevuje v takové míře a tak často, jako bylo běžné, aby přicházela jedna ta fronta a přešla přes celé území. Naopak spíše přicházejí ty fronty vlastně rozpadající se nebo částečně ovlivňující naše území a v létě potom spíš bouřky, které mají tu variabilitu v prostoru přímo zakódováno.
To sucho, které zažíváme zatím letos, kdybyste měl srovnat s předchozími roky, jak je významné?
Je to, řekněme, srovnatelné právě s uplynulými dvěmi roky, kdy začátek roku vlastně taky bylo suchý díky tomu, že to sucho už se nakumulovalo z předchozích let. Letos jsme na tom ještě o něco hůře, co se týče těch parametrů, které dokážeme porovnávat třeba v průtocích v řekách nebo stavu podzemních vod, než v loni a předloni. Ale ta situace je, můžeme říct, že je docela podobná a bude záležet tedy hlavně na tom, jak zaprší v těch následujících týdnech a měsících.
V tomto ohledu, jak daleko dopředu se dá s nějakou mírou spolehlivosti předpovídat, jak zaprší a kolik vody bude?
Tak ta předpověď samozřejmě, jak zaprší zhruba do týdne, vidíme, jestli pršet bude, jaký charakter těch srážek bude, kdekolik přesně napadne, tak to je obtížnější. Tam samozřejmě ta přesnost je o něco menší v určení, takže můžeme říct, že ten následující týden nějaké srážky přinese. Zatím to ale nevypadá, že by jich bylo tolik, aby mohli to sucho nějakým výrazným způsobem utnout, i když každý milimetr v tuhle chvíli, zejména pro vegetaci a půdu, je blahodárný.
A co se týká zásob podzemní vody, tak jak dlouho a jak moc by muselo pršet, aby se situace zlepšila?
To je velice obtížné říct. Jednak každá ta oblast a každá ta zásobárna podzemních vod, kterých tady máme tisíce, tak reaguje úplně jiným způsobem na doplňování. Možná bychom se mohli podívat na loňský rok, kdy v květnu napršelo 91 mm v průměru na území České republiky a byl to chladný měsíc. O stupeň a půl chladnější než normál. A ty podmínky výchozí byly trošku podobné tomu stávajícímu stavu, ale na podzemní vody to nestačilo, aby se doplnili. Takže určitě víme, že ty frášky by musely být, řekněme, výrazně víc než 100 mm, aby zahýbaly s podzemními vodami.
Ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu Jan Danhelka, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Krásné ráno.
Lenka Jancová je stále se mnou ve studiu. Pojďme si říct prosím ještě to, že kromě sucha ohrožuje zemědělce taky epidemie koronaviru, respektive opatření, která s ní byla spojena. V čem je největší problém?
Tak v českém zemědělství bude v případě zrušení nouzového stavu chybět až 5 000 pracovníků ze zahraničí. Zhruba tolik cizinců pracujících v zemědělství totiž bude muset opustit Česko. V České televizi to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD.
Co se týká ministerstva zemědělství, pro nás je to podstatné z jedné věci, když to vytrhnu z celých těch dalších důvodů, tak okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou ti všichni zahraniční pracovníci, kteří tady jsou dneska, které potřebujeme, mají nedostatek a mají prodloužená víza, by museli opustit Českou republiku, protože vlastně mají propadlá víza a ty víza jsou prodloužená pouze do doby nouzového stavu.
Už teď v oboru chybí přes 3 000 lidí. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL a bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky je možné situaci řešit i bez nouzového stavu. Také šéf resortu Miroslav Toman za ČSSD informoval, že se bude snažit zjednodušit podmínky pro zaměstnávání sezónních pracovníků. Ministerstvo proto navrhlo zvýšit maximální počet hodin u dohod o pracovní činnosti ze současných 300 na 600 až 1 000 hodin. S tím ale podle Miroslava Tomana nesouhlasilo zase Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude se o tom ještě jednat.
Dodává pro tuto chvíli Lenka Jancová, děkuji za tento souhrn. Do vysílání teď zvu předsedu Zemědělského svazu České republiky Martina Píchu. Dobrý den.
Dobré ráno.
A na lince máme také biologa Oldřicha Syrovátku z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Pícho, jestli tomu správně rozumíme, tak tady je ohrožení ze dvou stran. Jednak tady je sucho a jednak tady je nedostatek pracovníků kvůli opatřením kvůli koronaviru. Co z toho je horší?
No, já si osobně myslím, že horší je to sucho, protože to sucho dopadne na všechny zemědělce plošně, zatímco ten nedostatek pracovníků se bude týkat těch zemědělců, kteří dělají komodity, které jsou náročnější na pracovní sílu, takže to určitě sucho je nám dělá větší vrásky, nehledě na to, že samozřejmě my se snažíme dělat maximum pro to, abychom ten nedostatek pracovníků nahradili.
Co se týká eventuálně nějaké pomoci od vlády, od státu, podle místopředsedy Asociace soukromého zemědělství Jana Štef trefla. Zemědělce zajímá hlavně to, co bude následovat, a zatím tedy výstupy z vlády podle něj jsou nepředvídatelné. Jak to vidíte vy, pane Pícho?
No tak já musím říct, že co se týká pomoci zemědělství, tak ministerstvo zemědělství se snažilo hlavně v těch oblastech vyhledávání pracovníků, zajištění právě těch mimořádných víz a jejich prodloužení, otázka hygienických prostředků, pomoc zemědělcům. Na straně druhé samozřejmě před náma stojí ještě třetí věc, o které vy jste nehovořil a která může vyvolat problémy s financemi, a to je otázka změny poptávky a tím související taky zhroucení se trhu některých komodit. Takže nám tady hrozí, že zemědělci na jedné straně budou čelit nedostatku pracovníků, bude tady sucho a ještě k tomu přijde propad cen u některých hlavních komodit, jako je třeba mléko.
Pane Sirovátko, z vašeho pohledu, jak zatím vláda, a teď tedy hovoříme především tedy o těch koronavirových opatřeních v uvozovkách, přistupuje k podpoře zemědělství? Je tam jasný záměr, kam by se mohlo posunout?
Tak tohle to je otázka, na kterou je velice těžká odpověď. Já bych se trošku zastal vlády, protože my jsme účastníci procesu, který se velice těžko dá nějak, jehož dopady se dají popsat. Jo? Je to tak, že vlastně mě zajímá hlavně krajina a zemědělství, jakým způsobem tu krajinu ovlivňuje. A já se domnívám, že v současné době vlastně to, co se děje teď v krajině, vidíme kvést výsledku a tak dále, ty obrovské lahany, které byly místy rozděleny jen čistě symbolicky do těch 30 hektarů, tak vlastně já už teď to začínám vnímat jako určitou živoucí fosílii, protože ta kalamita s tím virem, uzavírání hranic, kdy jsme měli 50-kilometrové kolony kamionů, kdy se ukázalo, že vlastně nejsme soběstační, kdy vlastně už teď víme, že koncem léta nebude zelenina, nebude ovoce, protože prostě ono se to nebude dovážet. Ten společný trh ten ukázal, že to je vlastně naivní.
A u nás to není možné vypěstovat?
U nás to je možné vypěstovat. Jo, to je právě to, že my jsme si zvykli, že na polích máme pouze několik málo plodin, a všechno ostatní dovážíme.
Pane Pícho, proč tomu tak je? Proč u nás pěstujeme jenom několik málo plodin, na to ostatní dovážíme? Což, jak se teď ukazuje, je rizikové.
No, zemědělci pěstují to, po čem je poptávka. To znamená, pokud obchod poptává jenom určité druhy ovoce a jenom v omezené míře a zbytek dováží, tak logicky žádný zemědělec nebude pěstovat zeleninu, když ji neprodá. Takže samozřejmě zemědělci se snaží částečně prodávat ze dvora nebo ve svých vlastních prodejnách. My se snažíme našim zemědělcům pomáhat tady v tom, ale je to strašně složité a náročné, protože většina spotřebitelů nakupuje, ať se nám to líbí nebo ne, ve velkých obchodech. A pokud se nedostanete do toho velkého obchodu, tak samozřejmě máte problém. A pokud se tam dostanete, tak zase musíte vyrábět nebo vypěstovat velké objemy. To znamená tak, abyste pokrývali tu poptávku, protože ten obchodník nestojí o tisícovky malých dodavatelů, kteří dodávají různé druhy, různé odrůdy, ovoce při různé kvalitě a samozřejmě v různých termínech. On potřebuje jednu ucelenou dodávku.
A pane Sirovátku?
Ano. A to je samozřejmě logické, že potom ten zemědělec, který je menší a při vší úctě i naše velké zemědělské podniky v tomto pohledu jsou malé, tak samozřejmě nemáme šanci.
A pane Sirovátko, proč zase je tady ta otázka, proč obchod si zvykl právě na tento způsob? Protože nevím, proč by třeba ta diverzita, o které mluví pan Pícha, měla být a priori na škodu.
Jak to myslíte, diverzita, že by byla na škodu?
No myslím tím to, že prostě každý ten zemědělec dodává něco trošku jiného, v trošku jiné kvalitě. To přece není nic špatného, nebo je?
Já se domnívám, že právě to je výborná věc a dokonce se domnívám, že systém, ve kterém nyní, teda který končí, my dokonce domnívám se, že brzy budeme mluvit o minulém režimu a nebude to ten komunismus dávný, ale bude to, co je nyní a co končí v podstatě s tím koronavirem. Jo? Protože skutečně regiony, mikroregiony začnou uvažovat jinak. Já se domnívám, že dojde ke změně dotační politiky. Ti zemědělci, kteří teď vyrábí několik plodin, tak oni zjistí, že se jim to ani nevyplatí. A navíc ta poptávka po místních zdrojích, po místních potravinách poroste. Takže já se domnívám, že i tohle to bude pro tu krajinu obrovský plus, protože, a to se teda už vracím k tomu suchu, které mě zajímá velice, my se budeme muset opravdu postarat, abychom mohli třeba tu zeleninu pěstovat, abychom měli závlahy a takovéto věci. A budeme vracet uhlík do půdy, obnovíme retenční schopnost půdy a tak dále.
A myslíte, pardon, že vám do toho vstupuji, že by se mohlo něco změnit třeba i ohledně té tolik tradované řepky, protože třeba loni ve sněmovně byla velká debata, zaznívalo, že na litr té biosložky do paliv je potřeba až nějakých 2,5 tisíce litrů vody, že to je prostě velmi na vodu náročný proces. Že by se toto mohlo změnit?
Já se domnívám, že vůbec jako poptávka po řepce by měla klesnout. Jo, je pravda, že je to částečně užitečná plodina, ale zároveň má x velké množství negativních dopadů na krajinu. Už jenom to, že se do ní musí vyjet třeba 10x, 12x s různými látkami, pesticidy, hnojiva a tak dále. Jo? A zároveň znám spoustu zemědělských firm, které vám klidně řeknou, jedeme na chemii pouze. To znamená, že vlastně do půdy se nevrací organika, ta půda je mrtvá. Je to písek, vlastně, který navíc, když zaprší a pokud už se ta voda vsákne, tak v té půdě nevydrží a propadne tím profilem někam do podloží a odteče. Navíc si musíme uvědomit, že více než milion zemědělské půdy u nás je odvodněno. To je další faktor, který mě dosti irituje, a skutečně tohleto musíme řešit. Nemá smysl se učit někde v Izraeli, jak se zavlažuje poušť. Oni to tam dovedou samozřejmě, ale je třeba se zamyslet nad tímhletím.
Pane Pícho, jak nad tím uvažují zemědělci? Pokud tedy skutečně je pravda, že možná stojíme na prahu nějaké zásadní změny, co se týká využívání půdy a zemědělství, jak o tom sami zemědělci uvažují?
No, víte, samozřejmě zemědělci, já bych tady hrozně rád vyvrátil některé dojmy pana kolegy. Samozřejmě, že zemědělci se snaží diverzifikovat plodiny. Když diverzifikujete výrobu, tak samozřejmě musíte hledět na to, co prodáte a jakým způsobem to prodáte. My bychom třeba i rádi dělali více ovoce a zeleniny, ale musíme mít odběr a musíme mít taky nějakou jistotu, že to prodáme se ziskem, nikoliv se ztrátou, protože tady to jsou plodiny, které jsou velice náročné na pracovní sílu.
Takže Když kolega hovoří o tom,
že musíme stříkat řepku a říká, že bychom měli dělat více ovoce a zeleniny, tak to jsou zrovna plodiny, které jsou mnohem náročnější na postřiky, než je ta vlastní řepka. Takže my jako zemědělci se snažíme koukat dopředu, nikoliv zpátky. Snažíme se...
Ale dopředu, takže by se musela změnit třeba dotační politika.
Samozřejmě, no, to není jenom o dotační politice, to je samozřejmě o struktuře poptávky. Pokud lidé nepochopí, že v obchodě budou chtět opravdu české potraviny, české ovoce a českou zeleninu a že přijdu do obchodu a je mi jedno, jestli tam jsou brambory z Polska nebo z Maroka nebo z Egypta a prostě když tam jsou, tak já je koupím a odejdu a je mi to jedno. A samozřejmě ten obchodník má pocit, že zákazníka to nezajímá, tak logicky nemá potřebu nahradit tu poptávku těmi českými.
Předseda Zemědělského svazu.
Zemědělce samozřejmě nebude pěstovat.
Rozumím. Předseda Zemědělského svazu Martin Pícha byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji.
Oldřich Sirovátka z Fakulty managementu VŠE ještě zůstane naším hostem, aby mohl reagovat. Ještě pozveme do vysílání Kateřinu Urbánkovou, která je manažerkou svazu pro bio, svazu ekologických zemědělců. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Urbánková, jak vy reagujete na tu debatu o tom, že české zemědělství je možná na prahu nějaké převratné změny?
No, já jestli můžu v úvodu reagovat na to, co řekl můj předřečník pan Pícha, já si myslím, že opravdu velmi významnou roli hraje ta společenská poptávka a společenská objednávka. A Myslím si, že právě nyní opravdu jsme na prahu toho, kdyby se ta společenská poptávka a společenská objednávka mohla změnit. Dokud si lidé opravdu neuvědomí, že není v pořádku si kupovat teď třeba egyptské nové brambory prostě v supermarketech, ale je lepší prostě šáhnout po tuzemských bramborách pěstovaných prostě nějakým udržitelným způsobem, tak ono se to velmi špatně bude měnit. Pokud ta společenská
je to chování spotřebitelů nebo i něco dalšího, protože vy jste napsal i dopis ministru zemědělství, aby zavedl nový dotační program zaměřený na investice do zelené infrastruktury.
Ta společenská objednávka, to není jenom to, jak nakupuji, ale společenská objednávka je právě i po tom, že chceme mít půdu, která udrží vodu, která má retenční schopnost, chceme mít krajinu, která je pestrá, která právě obsahuje tyhle biodiverzitní prvky. A ono jedno se propojuje s druhým. Ono prostě, pokud lidé nebudou chodit do té krajiny a teď měli měsíc a půl unikátní příležitost chodit, a myslím si, že spousta lidí, kteří prostě jsou standardně zvyklí chodit do restaurací a prostě užívat si úplně jiného stylu života, tak jsou teď vděční, že můžou jít do krajiny, tak možná začne přemýšlet o tom, že to sucho, které je kolem nás, tak kromě toho, že je krásné počasí, přináší i spoustu negativních aspektů.
A změnilo by se něco v tomto ohledu, kdyby zemědělci hospodařili více ekologickým způsobem? Jste o tom vy přesvědčena?
Jsem o tom přesvědčena. Ekologická půda, pokud se to dělá dobře, ekologové mají velmi pestrý osevní postup, třeba stejné plodiny kolikrát pěstují jednou za 8 let, mají třeba několikaletý ten osevní postup. Ta půda, která je na ekologických farmách, tak je jako houba. Když zaprší, dokáže tu vodu vlastně vstřebat, podržet si, když je pak sucho, dokáže ji uvolňovat. Potřebuje humózní půdu. Ty ekologové, oni si nemůžou pomoct žádnými hnojivy, postřiky a tak dále, umělými, průmyslovými. Oni prostě opravdu musí mít zvířata, aby měli ten hnůj, musí prostě zapravovat tu organiku do půdy, musí mít půdu v kondici. Ta půda, to je alfou a omegou všeho.
Dodává manažerka Svazu ekologických zemědělců pro bio Kateřina Urbánková. Děkujeme, že jste byla hostem tohoto speciálu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A ještě tedy poprosím o reakci Oldřicha Sirovátku. Zda podle jeho soudu je ekologické zemědělství odpovědí i na to sucho.
No jednoznačně. A já děkuju paní Urbánkové. Já přímo plesám, protože tady se absolutně shodneme. Jasně, že ta poptávka musí přijít nejen ze strany spotřebitelů, kteří, já se domnívám, že jako velice brzy pochopí tu věc. Já si dovolím takový drobný bonmot. Stalo se s rouškami, že stát je nebyl schopen dodat, tak si je lidi udělali sami. Jo, strašně pěkné, najednou lidé spolupracovali. Brambory si ovšem lidé v obýváku nevypěstují. Jo, to je jasné. A pokud bude trvat ta situace, jako je teď, že budeme závislí na dovozech, tak budeme mít problémy. Strategie zemědělství se v těch dalších dobách po viru bude muset zásadně změnit. Dotační politika se bude muset změnit, aby se zemědělcům skutečně vyplatilo hospodařit, nechci říkat ekologicky, ale vstřícně ke krajině a zejména k půdě. A tady bych ještě upozornil slovko agrolesnictví.
To probereme příště. Biolog Oldřich Sirovátka z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické. Děkujeme i vám, že jste byl hostem našeho speciálního vysílání.
Já velmi děkuji.
Naschledanou. Je s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za chvilku vysíláme zprávy a jak dobře víte, v těchto dnech je vysíláme společně s Radiožurnálem. Posloucháte Český rozhlas Plus.